Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás zazdravím. Dobrý den. Jakmile se rok chýlí ke konci, šíří se po celém světě takový ten dávný zvyk zdobit si svoje okolí rostlinami. Každá z nich prý má svoji zvláštní roli, no tak jaké to jsou třeba právě teď v čase adventu, které si můžeme sami pěstovat a čím si udělat třeba i období adventu a Vánoc trošku zajímavější, i o tom si budeme povídat, tak nás poslouchejte a budu ráda, když přidáte i dnes svoje otázky. Vánoční rostliny a naše dnešní téma, které teď otevíráme s Ludmilou Duškovou a Janem Kopřivou. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. No, začněme takovou tou tradicí, která se váže právě k dnešnímu dni. Já jsem si to ještě před chvílí ověřovala. Opravdu je dnes Barbory, protože máme 4. prosince, takže zdravíme všechny a přejeme všechno nejlepší k svátku. No a pokud budeme řezat větvičky barborky, což by měly prý stále dělat ty svobodné dívky, aby se dověděly, jestli se do roka vdají. Pokud chceme ale, aby nám ne se vdali v rodině, ale ty barborky, které si uřízneme, vykvetly, jak se o ně správně starat. Někdy se mi to povedlo, přiznám se, ale někdy taky ne. Tak kde jsem dělala chybu?
No, důležité je, kde se ty větvičky také odebírají, protože musíme si dobře zkontrolovat, jak ta větvička vypadá, jestli má skutečně květní pupeny, aby vykvetla tak, jak má. A nemusí to být samozřejmě jenom třešeň, ale můžeme sahnout klidně i po višni a můžeme sahnout i po jiných dřevinách. Může to být třeba i mandloň, broškvoň, kdoulovec. Takže tam těch možností je víc. A co se týká těch svobodných děvčat, tak tam odebírání větviček v minulosti mělo svá pravidla. To nebylo jenom, že se šlo a někde se něco uřízlo. Taková dívka musela jít pěkně ráno, před východem slunce, počkat, až slunce začne vycházet, z východní strany odříznout patřičný počet větviček, nejlépe 3 až 5, odnést si je domů a pěkně čekat, jestli vykvetou. A jestliže vykvetly třeba o 2 dny dřív, tak to znamenalo, že o tolik měsíců se vlastně zkrátí ten termín svatby s tím jejím vyvoleným. Takže vidíte, že to nebylo jen tak. Dneska už to asi platit nebude, ale tady je spíš důležitý říct, že pokud se stane, že si ty větvičky někde koupíme a ty už jsou uřezaný určitě dřív, anebo když to nestihneme naopak a jdeme si je uříznout později, tak vždycky zase bychom měli myslet na to, že taková větvička určitě se podpoří tím, když ji namočíme pěkně do vlažné vody, necháme ji tam klidně několik hodin a potom pořádně seříznout nejlépe šikmým řezem a umístit do vázy. A důležité je taky tu vodu měnit.
A co rosení, pomáhá to?
No, nevím, jestli rosení by pomáhalo, ale já bych ještě řekl, co je také možná má vliv na to rozkvetení. Pokud to budeme odebírat zrané odrůdy třešně, tak ta šance na to rozkvetení je určitě větší. A myslím si, že letos mají všechny svobodné dívky šanci, teď nechci říct se vdát, ale že jim rozkvetou větvičky, protože ty třešně jsou poměrně hodně nalité, ty pupeny, díky tomu, že byl teplý podzim. Takže tam je zase šance, že to rozkvete.
No a které rostliny jsou, řekněme, takové typické, které patří právě teď do toho období adventu a Vánoc?
No, každý počítá s vánoční hvězdou, kaktusem, eventuálně bramboříkem, ale ono to tak vůbec není pravda, protože když zahneme zase do historie, tak určitě najdeme celou řadu úplně běžných rostlin, které se v přírodě vyskytují a na které se úplně pozapomnělo. A především se jedná o břečťan, barvínek a mahony. Jsou to vlastně rostliny, které vyvolávaly obrovskou úctu u našich předků, protože jsou to rostliny, které zůstávají stále zelené.
Já jsem právě si našla břečťan, já ho mám moc ráda, musím říct, a docela mě překvapilo, že bylo zvykem právě zdobit domy jak zvenku, tak ale i zevnitř břečťanovými girlandami. A mělo to prý chránit obyvatele, aby se vyhnuli nežádoucím návštěvám.
No, to nevím, jestli zrovna nežádoucím návštěvám, ale břečťan symbolizuje manželskou věrnost, slávu, družnost a přátelství. Takže takovou tradicí bylo vytvářet si břečťanové věnečky a ty třeba věšet nad dveře nebo dávat na stůl. A výroba takového břečťanového věnečku je velice jednoduchá. Stačí si stočit kousek drátu a kolem toho drátu vlastně omotat ten břečťan. Můžeme klidně i několik těch větviček, vytváří se nádherný zelený dekorační prvek a ten si skutečně můžeme použít kdekoliv. A ten břečťan vypadá velice hezky, i když se schne, protože on zůstává, jak jsem říká, stále zelený.
Stále zelený. Když se podíváme na břečťan, jak ho pěstovat, čistě prakticky, pokud ho někdo doma ještě nemá a chtěl by, tak podle čeho by měl vybírat třeba sazenice, jestli je mezi nimi nějaký rozdíl odrůdový?
Ano, já si teda hlavně myslím, že by měl velice dobře zvážit, kam si ten břečťan vysadí, protože si dovolím říct, že pak už se ho nikdy nezbaví. Takže opravdu vybrat místo, kde nebude vadit. Chce to spíš takový polostín až stín a určitě by to chtělo, aby někde tam byla nějaká zeď, kterou třeba i chceme, aby ten břečťan popnul. On se dokáže perfektně přichytit, takže se na té zdi udrží a krásně nám ozelení. Ale samozřejmě všechno i ten břečťan potřebuje udržovat, usměrňovat, protože jinak by nám ten dům obalil i s komínem.
No a když už ho potom třeba nebudeme chtít a je skoro
tak
všude.
Zbavit se ho je velký problém, protože i s tím se setkáváme u nás poradně, že kolikrát se stane, že ty lidi se jich opravdu potřebují toho břečťanu zbavit, protože ho mají všude, pokud třeba si koupí někde nějaký domek, kde se o to ty lidi nestarali, nebo kde a naopak o ten břešťan stáli a ty následující majitele už ho nechtějí. Tak tohle jsme zase zrovna někomu doporučovali skutečně vyřezat ručně, protože ono to skutečně žádnou chemii nejde. Vyřezat ty rostliny přesně, jak jsou ty jejich výhony vlastně tak odstranit a natřít neředěným herbicidním prvkem a opravdu to nešetřit, protože jedině tak se dostane ta látka do kořenů.
Tak další rady, tak ty pro vás máme. Pokud máte vy otázky, tak je posílejte dvojka@rozhlas.cz. Pokud nás posloucháte a baví vás zahrada a chcete si trošku ozvláštnit třeba období adventu o ty vánoční rostliny, tak nám můžete psát dvojka@rozhlas.cz, to je ta naše adresa. My už jsme tady zmiňovali vlastně břečťan, krásnou rostlinu, kterou můžeme mít jak doma, protože jsou domácí kultivary, tak i venku. A barvínek je a mahon těmi dalšími, o kterých se budeme bavit. Mahon je neboli podceňovaný keř, jsem četla, že se jí také říká, ale v zahradě se postará podle mě aspoň teda jako docela velkou parádu.
Já bych řekla, že mahon by neměl chybět vůbec na žádné zahradě, protože to je nádherná dřevina a vytváří vlastně podrosty pod rostlinami, není tak náročná na dostatek živin ani na dostatek světla, takže i z toho důvodu by se ten mahon měl do zahrad dávat. Navíc listy jsou perfektní i ty její výhony mahony jsou úplně vynikající do veškerých vazeb, ať už jsou to vazby na dušičky nebo vánoční vazby. Já ho používám například velice ráda do vánočních svícnů, protože on drží perfektně tvar, ty listy jsou moc hezké a vytvářejí nádhernou plochu v kontrastu třeba s jehličím, takže to mám moc ráda. A navíc, když děláte ten svícen do aranžovací hmoty, která drží vodu, tak to velice dlouho vydrží, takže to je opravdu můj takový favorit a vždycky každoročně na něj nesmím zapomenout. Ale navíc, když se na něj podíváme tady ještě, jakoby co se týká těch vánočních zvyků a trošičku do historie, tak on, ten mahon symbolizuje dlouhověkost a klidný podzim života. Takže z toho důvodu by se měl používat právě v tom vánočním období, které je takovou vlastně vzpomínkovou etapou na všechny naše blízké a zkrátka dobře, je to rodinná záležitost. Takže i z toho důvodu by taková větička mahony neměla chybět, ať už v tom svícnu, anebo kdekoliv.
No, když Ludmila říkala, že by měl být mahon v každé zahradě, tak zase, kam ho sázet? Je to náročný nebo nenáročný keř?
Naprosto je to nenáročná rostlina a přiznám se, že nám se mahon objevil na zahradě vůbec nevím jak, nicméně jsme ho tam nechali a on vytváří pod rododendrony takový prakticky zelený, stále zelený podrost. A dokonce je to i tak pevný podor, že když se potom přejde třeba, tak se nezničí, takže vydrží prakticky všechno.
Nepotřebuje ani zálivku?
No to asi potřebuje aspoň trošku, ale spíš je problém ten, že v posledních letech, aspoň zase jak se s tím setkáváme a ohlednu se trošičku po tom roce, kdy k nám lidé přinášejí do poradny lecos, tak se v posledních letech objevuje skvrnitost listů mahonie a to je docela závažné houbové onemocnění a může způsobit vlastně deformaci těch listů. rostů znehodnocení a někdy dokonce i úhyn těch rostlin. A když se to zanedbá a skutečně se nepoužije nějaký vhodný fungicid, tak se může stát, že ten keř může i zajít.
Tam vytváří modré bubulky, tak může použít jako krmení třeba pro ptáčky?
Tak to určitě ne. Protože ty ptáci, pokud by měli zájem o mahon, tak si to sami najdou, ale krmit ptáky budeme tím, co je k tomu určené. A tohle to bych zařadil do kategorie, co se do krmení pro ptáctva nedává. Je to potrava, kterou si ptáci mohou najít sami, ale nebudeme jim to podstrkovat do krmítek.
Barvínek, další věc, která by o Vánocích neměla chybět na stole v těch přízdobách. Proč?
Určitě, protože barvínek zase tím, že je stále zelený a především vlastně, když jdeme na procházku do lesa, tak tam vytváří podrost, tak je to velice významná dřevina, kterou si můžeme, nebo rostlina, kterou si můžeme přenést i do zahrádky a udělá tam funkci úplně senzační, protože dokáže pokrýt půdu zase pod vyššími stromy nebo pod keři a nemusíme používat třeba ani žádnou kůru, takže je to velice pěkné a myslím si, že co se týká barvínku, tak zase má všestranné využití a to jak na výrobu nejrůznějších věnečků, tak se může používat do nejrůznějších vazeb. A co se týká symboliky, tak na vánočním stole zaručuje rodině spokojený život v následujícím roce, tak už to je strašně důležité. A myslím si, že když teď chodíme o víkendu na procházky do lesa, takže se vůbec nic nestane, když si pár větviček přineseme a zakomponujeme si to někam do té vánoční vazby, ale hlavně tomu dodat vodu, protože barvínek sice, i když trošičku seskne, tak pořád vypadá dobře, ale daleko krásnější je, když má ty listy pěkně rozvinuté a jsou svěží.
Tak nezapomenout a pokud máte lísteček a zapomněli jste náhodou naše telefonní číslo, tak tam připište 22 155 25 25. Šťastné a veselé vám přejeme pochopitelně i my z vysílání Dvojky z Kávyho čtvrté. Dnes jsou našimi hosty Ludmila Dušková a Jan Kopřiva a povídáme si o vánočních rostlinách. Vy se samozřejmě můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá, co potřebujete zkonzultovat. Toho můžete využít i dnes na chatu po 17. hodině až do 17:30 odpoledne. Když se bavíme o těch vánočních rostlinách, tak taková ta tradiční vánoční výzdoba. Já jsem slibovala na začátku, že ji trošku jaksi necháme stranou a budeme se také bavit o zcela nových nápadech a nových vlastně věcech, které bychom mohli vyzkoušet. Tak co to je, co bychom mohli vyzkoušet? Co třeba vy, pane Kopřivo, máte tak něco, co vyzkoušíte letos poprvé?
Já se přiznám, že to nevyzkouším poprvé, protože to dělám už řadu let a je to zvyk, který jsem si tedy přenesl z Chorvatska, kde mají takový zajímavý způsob vánoční výzdoby. Vezmou dýni, nějakou tykev, tu se říznou a vydlabou. To, co se vydlabe, se samozřejmě dá zkonzumovat a ten obal takový, který nám zbyde, který bychom si normálně řekli, že vyhodíme, tak ho naplníme substrátem, nějakou zemí kvalitní a vysejeme tam obilí. Něco na způsob, jak my jsme u nás zvyklí toto dělat na Velikonoce jako osení, tak v tom Chorvatsku tam to jaro začíná podstatně dřív než u nás, takže tam už to dělají na Vánoce a ta dýně se postaví na nějaký talířek, kolem se dají mušle, kamínky z moře, které mají třeba takové ty dírky, to se bere jako zvláště cená věc, aby jaksi ty dary moře to přineslo a ta osetá dýně, když nám vyroste, tak vlastně to přináší bohatou úrodu v dalším roce. A toto by mělo stát na každém stole. Tedy v Chorvatsku se to tak traduje a přiznám se, že jsme si tento zvyk přenesli k nám a strašně se nám to líbí.
Co tam dáváte místo těch mořských kamínků?
No tak teď bych to neměl říct, ale já jsem si je z toho Chorvatska přivezl, takže já mám i ty kamínky, i ty mušle, takže tím pádem i ty dary moře očekávám, že třeba by se mohly u nás objevit.
Jak se tomu říká?
Tak oni ty Chorvati vlastně proto mají takové označení jako božično drvo, jako vánoční dřevo, ale dokonce jsme objevili s kolegyní, hledali jsme v etnologických slovnících a našli jsme tam výraz, který je prdlačník. A teď jsme se jako tím zarazili a vůbec se nám to nezdálo a překlady teda dávali všechno možné, ale nikdy jsme se nedostali k tomuhle. Nicméně ty Chorvati toto označení proto mají. Tak asi to tak bude.
Tak to tak bude. Co dalšího, co vyzkoušíte třeba vy u Dušku?
No tak já si potrpím docela na amaryllis. To je vlastně hvězdník český, to je nádherná cibulová rostlina, která vykvétá taky na Vánoce, pokud si správně načasujeme. A myslím si, že i to vytváří velice pěknou dekoraci právě vánočního stolu, protože kvetoucí rostlina by asi neměla chybět. My jsme si tady, co jsme doposud jmenovali, to nekvete, nebo jsou to jenom zelené věci, ale tohle to jsou věci, které tady kvetou a zdobí perfektně vánoční stůl nebo nějaké vánoční místo, nebo dotvářejí tu vánoční atmosféru. A co se týká toho hvězdníku, tak tam bychom určitě, když si ho přineseme domů, tak bychom měli začít zalévat a načasovat si to tak a postavit někam do teploty na těch 20 stupňů, aby nám skutečně vykvetl. Ale spíš je problém, co s tím hvězdníkem udělat, když už je po Vánocích. Mm-hmm. A protože se na to hodně lidí ptá, tak si myslím, že vůbec nebude na škodu, když to tady trošičku opakuju a když to řeknu, co s tím tedy. Takže když ten hvězdník odkvete, tak samozřejmě ten květ, který začíná sesychat, tak ho necháme pořádně tady uschnout. Můžeme se dočkat toho, že v těch tobolkách, kdy došlo k opylení, se vytvoří i semena. I z těch semen se to dá potom vypěstovat dál, ale trvá to strašnou dobu. Většinou se ale ten květ odstraní, ale my dál ty listy budeme zalévat. Někdo dělá chybu, že vlastně to někam umístí a už se toho nevšimne, tak to je špatné. Takže z toho důvodu pěkně i ty listy, které rostou z té velké cibule, tak se bude zalévat. Můžeme ho i přihnojovat a takhle to budeme dělat až do srpna. A potom někdy na začátku září my tu rostlinu necháme už bez zálivky, necháme ty listy seschnout, ty pak se můžou odstřihnout. Umístíme někam na místo, kde opravdu mu dopřejeme odpočinek, může to být i teplé místo a zase před Vánoci si ho přineseme zpátky, začneme se zálivkou a takhle se ten cyklus bude opakovat. Pokud ještě budeme chtít, tak si ho můžeme přesadit do nějaké lepší zeminy a hlavně nezapomenout na drenáž, která by měla vždycky květináči nadnět.
Tak pokud máte otázky, tak využijte toho, že můžete telefonovat 22 155 25 25 anebo psát na adresu dvojka@rozhlas.cz. O vánočních rostlinách si můžete povídat i vy s mými dnešními hosty, Ludmilou Duškovou a Janem Kopřivou. No a kdo to bude, kdo teď už je s námi ve vysílání? Vítám vás, dobré odpoledne.
Prosím vás pěkně, já mám takový dotaz. Já jsem bydlela dlouhý roky v domku se zahrádkou a tam jsem mahon, o kterým jste nedávno před chvilkou mluvili, tam jsem měla. Já ho miluju teda. Teďka teda už jsem ale jenom v bytě. Jestli by se něco jako kdyby teď to přeženu, jako kdyby bonsai, jestli by se to dalo pěstovat na balkoně v nějaký větší nádobě.
Já myslím, že dalo, ale určitě by to nemělo být situováno někam na západní stranu, kde opravdu praží a je tam to odpolední slunce, tak tam by se mu asi moc nedařilo. Takže spíš někam na severovýchod bych to umístila, pokud ta možnost je. A ještě třeba to zaclonit něčím, protože jinak ten mahon tam nebude asi se mu dařit příliš na hicu.
Další volající, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Já bych se chtěla zeptat paní Duškové. Ona tam mluvila o amarelisu. Já jsem v loni ho vypěstovala, měl asi 5 lupenů a udělal mi asi 3 odnože, ale nekvet. Letos to samý, nedělá žádný odnože, má asi 5 velkých listů, ale zase nekvet, tak nevím, co dělám špatně.
Já se hlásím taky, jo, mě taky nekvete.
No musíte postupovat tak, jak jsem to říkala, musíte opravdu
opečovávat
i ty listy a potom v tom září skutečně ho nechat být a někam umístit, dokonce ho rojiti dávají na okno, někam do sklepu nebo prostě na chodbu, ale nesmí tam být příliš chladno, což ještě v tom září vlastně není. No a teprve potom se přemístuje po těch 3 měsících, se zase přemístuje zpátky září, říjen, listopad, přemístuje zpátky do někam do místnosti, kde ho začneme zalévat. A on vlastně by měl jako první vyrašit ten květ. Ale důležité je nejen teda tu rostlinu, ty listy zalévat, ale i přihnojovat, protože ta cibule je vlastně vyčerpaná tím květem a proto se musí ty živiny dodat v průběhu toho ledna až srpna.
Tak děkujeme za rady. Dejte vědět, jestli se vám to povedlo. Další volající, dobrý den. Povídejte.
Dobrý den. Tady je Ludmila. Já bych se chtěla zeptat na hibišek. Přinesla jsem si ho. Já jsem ho v květníku ze zahrady. Teď jsem ho měla dlouho na balkoně, ale už je zima, tak jsem ho dala do bytu a on začal pučet. Je to v pořádku?
No určitě
je. Teda jsem to pochopil, pučet znamená jako nakvítat.
Že bude mít květy, ne?
Že bude mít květy.
Tak to chápu. Jinak, co se týká hibišků, tak Já jsem to pochopila tak, že mu začaly asi vyrážet, spíš vyrážet listy než květy. Ale co se týká pokojových jibišků, pozor, nemluvíme o těch venkovních jibiškách a tady nebyla řeč, o jaký jibišek se jedná, ale pochopila jsem, že se letnil.
Že se letnil a přinesl se domů.
Takže pozor, teď právě nastává ta doba, kdy by se měly jibišky řezat, protože i nesprávný řez právě může způsobit, že se stane, že někomu ten jibišek nekvete. Takže z toho důvodu připomínáme jenom, že od polovičky prosince do polovičky ledna je naprosto ideální doba pro razantní sestřih právě těch pokojových jibišků.
Další volající, dobrý den.
To jsem já?
Pravděpodobně ano.
Promiňte, já volám kvůli mahonu. My jsme před 30 lety koupili barát a je tam, jako je tady mahon. V životě jsem ho nezalejvala. První pes na něj chodil čůrat, takže se mahon nerozrůstal. Druhý pes si zapíchl osten do jazyku, tak ten se na něj vykašlal a mahon se rozrůstá do široka, do daleka. Nikdy jsem ho nezalejvala a je na jižní straně. Celý den na něj praží slunce.
Tak to máte velký štěstí, protože opravdu
a
ten
má. A co se týče amarilek, tak ty mám taky na jižním okně, ale trošku je stíní ořech, takže až v poledne na ně začne svítit slunce a ve 4 už na ně nesvítí. A jsou trvale na okně, protože venku mám slepice, tak tam nemůžu dát letnit. No a ho 3 měsíce na podzim nezalejvám a pak začnu zalejvat. V létě jednou za měsíc, 6 neděl a kvetou.
Tak to se potvrzuje, co jsme tady říkali. Mm-hmm. A co se týká toho mahonu, tak je vidět, že asi se mu daří. Má tam výživnou půdu a má tam asi dostatek možnost hluboko zakořenit. A i to je strašně důležité, protože on si vlastně pro tu vodu dosáhne, i když je na takovém exponovaném stanovišti.
Nové nápady, něco z toho už jsme řekli, ale mě by zajímalo trendy, protože vždycky o Vánocích nebo dost často aranžéři zmiňují, že letošním hitem Vánoc bude taková a taková barevná skladba, taková a taková barevná škála. Platí a je něco takového i u vás, u zahradníků, floristů, aranžérů?
Ano, platí a já si myslím, že my ten trend letošní tady vyhlásíme.
Povídejte.
A ten letošní trend je, prosím, v tom živé květy. Nakvetlé šeříky třeba. Úžasná věc, dá se to zakoupit, nebo si to zase můžeme doma sami dělat, že si ty šeříky necháme nakvést a těmi si dozdobujeme byt. Dokonce i rychlení konvalinek. Úžasná věc, zase úžasná vůně, jenom bych varoval, ta vůně může být tak intenzivní, že by nás to z toho bytu mohlo i vytlačit, takže opatrně s tím. Nicméně tyto živé květy se stávají současně trendem letošních Vánoc. My to tady vyhlašujeme.
Uh-huh, děkuji za to. Další volající, dobré odpoledne.
Haló, haló, haló.
No, posloucháme vás, ptejte se.
Dobrý večer, zdravím vás. Prosila bych jen poradit. Koupila jsem si čemerici, která je vánočně zdobená, je ve květináči. Krásná bílá, kterou jsem si moc a moc přála. A teď ale nevím, jak s ní mám zacházet, abych si ji zachovala pak a mohla ji třeba přesadit do půdy, abych ji měla pak další rok už v záhoně nebo na zahradě. Poraďte mě, prosím.
Tak to jste udělala moc dobře, protože čemeřice patří taky mezi vánoční rostliny. Nikdy dříve se s ní takhle nepočítalo, ale je to rostlina, která je nádherná, protože velice brzy kvete, prakticky se dá říct ještě v zimě.
Ano, ano, ještě na sněhu.
Tak, takže z toho důvodu, teď pokud ji máte doma, tak samozřejmě si ji nechte, aby vám nazdobila aspoň přes to vánoční období a vytvořila tady tu atmosféru těch živých květů, jak jsme tady řekli. Ale potom je zapotřebí přemístit postupně někam do chladna a až to počasí dovolí a klidně to může být už v únoru nebo pokud nebude zamrzlá zem, tak co nejdříve s ní někam na zahrádku. A zase bych volila asi spíš takové polostinnější místo než přímý úpal, ale jinak čemeřice se velmi dobře rozrůstá a myslím si, že jako vytrvalá rostlina tam bude určitě krásná, budete jí mít spoustu let.
Tak ať to všechno dobře dopadne a všechno vyjde a krásně vykvete. Dotaz ještě jeden před písničkou zvládneme. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Prosím vás, mimo téma, rád bych se optal, lze česnek před výsadbou mořit hypermanganem, jsem se doslechl, nebo bych potřeboval poradit jak namořit. Děkuji vám, ano. Nashledanou.
Speciálně jsme česneku a cibuli věnovali jedno vysílání naší kávy o čtvrté, tak my vám samozřejmě poradíme, ale kdyby vás to zajímalo ještě víc, tak můžete se podívat do našeho rozhlasového archivu kávy o čtvrté. Tak
já to vezmu velice stručně. Hypermanganem sice mořit můžete, ale nevím proč. Tak asi tak, abych to řekl. Možná by došlo k povrchové dezinfekci těch stroužků, ale hlubší dezinfekce, nějaká dlouhodobější, tam určitě není. Já bych sáhnul určitě po mořidlech, která dnes jsou v trendu, jsou to ekologická, biologická mořidla na bázi mykoparazitických hub.
Vánoce a vánoční rostliny, vánoční přízdoby, tak o tom si povídáme a můžete i vy přidat nejenom svoje otázky, ale i tipy, jak to doma děláte, co třeba patří neodmyslitelně k tradici vašich Vánoc. Mě by ještě k těm novým trendům zajímal váš názor na mandevilu, což jsem se dočetla, že je věc, která je taková módní, tak je to záležitost, ke které vy už jste si našli svoje srdce a proč vlastně najednou takhle vylítla?
Já si myslím, že kdo jednou uvidí mandevilu, taky musí chtít, protože je to nádherná, nádherná kvetoucí pokojová rostlina. V našich podmínkách se tedy pěstuje jako pokojová rostlina. Je to pnoucí rostlina, která se může pnout buď nějaké takové dřevěné konstrukce, nějaký žebříček, anebo se může ovíjet kolem drátu. Má nádherné sytě zelené listy, takové spíš jsou, bych řekla, tuší a pak má nádherné květy. Jsou to zvonkovité, buď červené, růžové, anebo bílé květy. A ty vypadají naprosto nádherně a kvetou hodně dlouho a ta rostlina neustále nakvítá, takže ona nám pokryje vlastně celé zimní období, co se týká kvetení. A takže si myslím, že když se o ní velmi dobře staráme, to znamená, že ji nepřeléváme, pozor, protože ona to moc nesnese. A když ji během léta dopřejeme letnění, eventuálně přihnojujeme pravidelně, alespoň jednou za 14 dní, tak ona se pak obmění nádherným růstem a bohatým kvetením. A rozhodně vždycky nezapomenout, pokud si přineseme domů, i hned přesadit a dát do nějakého většího květináče, do kvalitního substrátu a nezapomenout zase, jak už tady zdůrazňujeme, pořád na drenáž.
Telefonát máme 22 155 25 25. Dobré odpoledne, vítejte v kávě o čtvrté.
Dobrý den, tady je Česková Jitka. Já mám takový dotaz a prosbu zároveň. Když té čelevice ještě, já ji mám bílou, samozřejmě na zahrádce, kvete furt, rozrůstá se všechno. Ale dostala jsem od kamarádky čelevici fialovou. Tak jsme to zasadili, všechno bylo podarý, říkala, jak ona si nakládá. No a tak první rok kvetla, fantasticky, fialová, krásně to bylo. A teď si představte další rok, zašli jsme prostě taky na internetu nějakou radu v knížkách, všechno vůbec nevyrostla. Tak jsem požádala o druhou sazeničku té fialové, zase mi to přinesla velký jako jitr. Taky rok, druhý rok trošku a pak úplně jako zmizela, jako kdyby já nevím, nějaký spodní červík to tam zlikvidoval, prostě nevím, co jsem dělala špatně, jestli jsem jí dala vedle ty bílé, nebo nevím, vůbec nemáte tušení, čím by to mohlo být.
Děkuji pěkně, mně se to samé stalo s konvalinkami, tak jsem vás v písničce předeběhla a v podstatě na to samé jsem se ptala, jak je možné, že v podstatě ta rostlina úplně zmizela ze zahrady. Tak jak je to v tom případě té čemeřice?
Tak u té čemeřice pozor, to vím úplně přesně, protože my máme obě barvy čemeřice a ta bílá, ta snese vlhko, sucho, ti je to úplně jedno. Ta fialová je to zajímavé, ale je velice náchylná na zimní vlhkost, kdy dokáže v zimě vysloveně schnít. Takže pozor, to stanoviště může být chladné, mrazivé, ale nesmí být vlhké.
Tak další volající, tentokrát odkud? Dobrý den.
Já mám dotaz. Jsou ty modré bobule mahonu jedovaté?
Děkuji pěkně za tu otázku.
No rozhodně bych je asi nejedla, protože tam určitě nějaké alkaloidy jsou, ale opatrně s tím.
Četla jsem, že jsou nebezpečné pro děti, že se nedoporučují do zahrad,
takže
kde
rozhodně,
jsou malé děti.
Rozhodně nekonzumovat.
Je to zajímavé, pro lidi jsou jedovaté a pro ptáky ne.
Ano, proto jsem se na ty ptáky ptala.
No.
Jmelí, to je věc, kterou nemůžeme pominout. tak má se darovat, nemáme ho kupovat, máme ho dostávat.
To je úplně úžasná věc, když medvěd dostaneme, protože popravdě jsou pouze dva způsoby, jak ho můžeme získat. Buď ho dostaneme, nebo si ho koupíme a můžeme si ho vzájemně vyměnit, tím pádem ho dostaneme, ale nikdy medvěd nepůjdeme nikde trhat, protože medvěd je chráněné, byť je to vlastně parazit na stromech, ano, ano. Tak přesto je zakázané kdekoliv v těch lužních lesích líst a trhat ho. Hej, taková vlastně ta tradice toho medvěda, nebo ta symbolika je v tom, že medvěd by mělo viset v každém domě a bude následující rok chránit dům před ohněm. Asi těžko, když budeme špatně pracovat s ohněm a tak nám něco chytne stejně, ale nicméně medvěd by mělo chránit před ohněm a vznikem náhlých a nečekaných požárů.
A má takže také chránit před zlými duchy a má přivolávat lásku.
Dámy, a to vy nechcete slyšet, chrání také před čarodejnicemi. Takže i z toho důvodu se dává, nicméně přináší domů štěstí, lásku, klid a pohodu, proto by se mělo zavěšovat většinou někde klustrům a pod medvědem bychom se měli na štědrý den políbit.
Pokud ho někdo chce, přesto, že je to parazit, ve své zahradě mít, jak ho pěstovat? Já jsem kdysi natáčela touhlavou kameru s panem Danielem Boznerem a ten mi řekl, že jmelí se množí tak, že z bobulky vymáčkneme semínko a to samotné semínko lepí, to přilepíte na větvičku, kterou chcete naset, a když ho chcete pěstovat, musíte získat bobulky z listnáčového jmelí. No, kde ho vezme?
Hlavně já bych řekla, že se chce každý z toho jmelí zbavit, protože ona to není, vy jste řekli, on je to poloparazit. Ne, parazit. Takže přeci jenom proto, že má zelené listy, on si sám provozuje svoji asimilační činnost, pozor, nezaměňovat s ochmetem evropským, to je spíš, to je také poloparazitní rostlina, ale v tuto dobu vytváří žluté bobule a netvoří listy a vyskytuje se především na dubech. Vytváří tam až třeba metr až dva metry dokonce široké vlastně útvary a vysává ty duby aspoň částečně tady. Takže může někdy dojít i k zničení toho stromu. Ale co se týká jmelí, tak už je to tedy bájná, by se dalo říct, rostlina, přisuzovaly se mu nejrůznější vlastnosti, protože ono zůstává zelené přes zimu a vytváří bílé bobulky, které byly považovány za náhradu, jako perly vypadají, takže z toho důvodu. A co se týká toho jmelí, tak tam se o jeho šíření postarají hlavně ptáci, protože oni jak požírají ty bobule a přenášejí si to ze stromu na strom, tak vlastně tam se zapasuje to semínko většinou pod kůru a to jmelí se tímhle způsobem šíří. A může to být někdy, když se namnoží natolik, že máme víc jmelí než větví a listů původní dřeviny, tak ho může být jaksi fatální.
Decimující. Tak. Závěrečný dotaz. Kdo se ptá? Dobrý den. Dobrý podvečer. Povídejte.
Dobrý podvečer. Posluchačka z Českobrodska. Mám dotaz na vaše hosty. Chci se zeptat na vánoční kaktus a brambořík.
Děkuju.
Kdyby se rostlinám dařilo, jestli v chladnější místnosti s oknem na východ, nebo v teplejší s oknem na jih.
Mm-hmm. Děkuju pěkně za
tak
ten dotaz.
Jasnému.
My si to rozdělíme, takže začni a já budu pokračovat bramboříkem.
Dobře. A co bylo to první?
Vánoční kaktus.
Aha, vánoční, děkuji. Takže vánoční kaktus, ten určitě nebudete dávat k topení, hlavně ne k ústřednímu topení, nebudete ho dávat na nějaké tmavé místo, ale rozhodně vyžaduje světlejší místo. Potřebuje nějakou skříň, nejlépe se mu daří, co znám, tak je to venkovská kuchyň, kde zas není až příliš vedro a nepřemístuje se, zůstává tam. A co se týká kvetení, tak tam bychom měli omezit během léta zálivku a potom zase začít tu zálivku zvyšovat, co se týká toho vánočního období. Ale samozřejmě nezapomenout ani na přihnojování. Nesnese, prosím, přímé sluneční záření nebo ho někde vystavovat na stranu, kde bude přes okno prát slunce, protože tomu skutečně nebude svědčit.
Tak a já se chytkopím těch bramboříků. Tak brambořík vyžaduje opět chladnější prostředí, vyžaduje takový byt, kde je třeba, jak se to říká, špaletová okna, kde se dá mezi okna dát. V těch panelákových bytech se trošku bojím, že se dlouho nevydrží, nebude se mu příliš dařit. Nicméně je dobře dát do chladnější místnosti, ne na sluneční úpal, A na jaře, jakmile to jen počasí dovolí a poleví jakékoliv mrazíky, přesadit a zapustit někde na stinné místo, letnit ho a na zimu ho zase vzít domů. A když ho budeme brát domů, zjistíme, že už má nasazené vlastně květní pupínky.
Díky za ty rady. Uvidíme se zase za 14 dní, ale vaši posluchači mají možnost vám posílat otázky i dál, protože do 17. hodiny a 30. minuty zůstáváte našimi hosty, a to na chatu. Tak díky. Naslyšenou.
Naschledanou.